Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dari kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada hambanya, yang kenikmatan itu sungguh sangat banyak, tidak mungkin seorang hamba untuk membatasi dan menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kalian hendak menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya karena terlalu banyak. Karena setiap kebaikan yang didapati seorang hamba kenikmatan dari Allah, setiap kejelekan yang dia terselamatkan darinya, terhindar darinya, adalah kenikmatan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kenikmatan apapun yang kalian dapati, maka semua itu dari Allah semata. Dan dari kenikmatan-kenikmatan itu termasuk kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat al-hidayah, nikmat istiqamah, dijadikannya seorang hamba berjalan dan berada di atas hidayatullah, terbimbing di atas istiqamah ala dinillah, dinil haq. Allah SWT ketika menyebut-nyebut kenikmatannya, menyebut untuk mengungkit itu kenikmatan, dan Allah manan agar hambanya lebih mengingat dan bersyukur atas kenikmatan tersebut. Allah sebutkan itu dalam Quranul Karim di surat Ar-Rahman, saat Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak Allah berikan kepada mereka. ...33 kali Allah ulang-ulang, atau 31 kali di dalam Ar-Rahman, Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan kenikmatan Rabbmu yang mana kalian berdua, jin dan manusia, mendustakannya. Awal kenikmatan yang Allah sebut dalam Ar-Rahman, pertama setelah Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an, hidayah ini, ilmu syar'i yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Pertama Allah sebut, sebelum kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah ingatkan di dalam surat itu. Tentunya penyebutan pertama sebelum yang lain menunjukkan keutamaannya. Begitu pula dalam An-Nahl, Allah katakan yunazzilul malaika birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yunazzilul malaika birruhi min amri. Di ayat kedua langsung Allah katakan Allah yang turunkan para malaikat membawa ruh. Ruh, nyawa, yang dimaksud adalah wahyu. Allah sebut demikian karena wahyu ini nyawa bagi kehidupan manusia. Akan membuat mereka terhormat dan mulia, bahagia dunia dan akhiratnya. Berarti turunnya hidayah ini. Dan itu pertama Allah sebut dalam An-Nahl, surat yang disebut, dinamakan juga dengan Suratul Ni'am. Salah satu nama An-Nahl adalah Suratul Ni'am, surat kenikmatan-kenikmatan. Disebut begitu karena juga sama banyaknya kenikmatan yang Allah sebut-sebut dalam surat ini. Tadi yang pertama Allah sebut yunazzilul malaika birruh, menurunkan malaikat membawa nyawa, wahyu ini. Maka itu kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Oleh karena itu, keistiqomahan seorang hamba di atas hidayah ini merupakan anugerah tersendiri, kenikmatan besar yang juga hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah kehendaki. Allah perintahkan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Hud, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah oleh Allah. Kalau itu perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah itu pula kepada umatnya, setiap pengikut yang beriman kepada Rasulullah sallam. Dan mereka lebih butuh diingatkan untuk terus dalam istiqomahnya. Karena banyaknya kelemahan manusia, banyaknya godaan yang menghalangi jalan mereka, mereka lebih butuh untuk istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat di Sahih Muslim dalam hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, aku pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallam, qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Sampaikan padaku ajaran yang ringkas dalam Islam ini, namun padat, sehingga aku enggak akan tanya kepada siapapun selainmu nanti. Maka Rasul katakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di atas itu. Istiqamah berarti menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh kejujuran, sehingga sama apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita yakini, sama apa yang kita lakukan, amalan kita dengan apa yang kita ucapkan, tidak berbeda, tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam perkara istiqamah seorang hamba sangat butuh taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang perlu diingat selalu, pertama, bahwa perkaranya kembali kepada kehendak Allah. Yang Allah kehendaki baginya khair, ya akan Allah beri taufik dan dimudahkan dalam jalan kebaikan, jalan khair. Makanya Allah katakan, faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, dalam Al-An'am. Barang siapa yang Allah inginkan memberi dia hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam, Allah buat dada dia lapang, mudah dan terbuka untuk Islam. Iradatullah, perkaranya segala-galanya adalah kehendak Allah. Siapa yang Allah kehendaki, dia yang selamat. Siapa pula yang tidak Allah kehendaki baginya, na'udzubillah. Yakini dan selalu ingat itu. Perkaranya bukan karena kemampuan kita, bukan keilmuan yang kita miliki, apalagi harta dan kekayaan kita, bukan. Bukan ilmu kita, tapi murni itu kehendak Allah untuk kebaikan kita. Yang kedua, istiqamah membutuhkan selalu istighfar, banyak istighfar kepada Allah. Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai mu'minin, jika atau agar dengan itu kalian mendapat falah, kebahagiaan. Juga di Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, Allah perintahkan istiqomahlah kalian dan istighfarlah banyak-banyak. Allah sebutkan itu karena Allah maha tahu si hamba pasti ada saja kekurangannya, ada saja kendornya, mungkin dengan itu dia lalai sehingga melampaui beberapa batas yang seharusnya tidak boleh Dia lakukan semua itu. Banyak istighfar. Setelah Allah perintahkan mereka istiqamah. Karena Allah mah tahu tidak mungkin mereka terus lempeng, tidak ada salah, tidak ada kekurangannya. Setelah perintah istiqamah, Allah perintahkan istighfar. Dalam Fusilat ayat ke-6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka butuh banyak-banyak taubat dan istighfar. Yang ketiga, dan ini sangat penting, adalah doa. Banyak memohon kepada Allah agar dikokohkan, diberi hidayah selalu. Karena itu yang memang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullah dzikran katsira. Wahai mukminin, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Zikir yang banyak. Juga dalam Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka tanya kepadamu, hamba-hambaku ini, tentang aku, maka aku ini dekat. Dekat, aku menjawab doa mereka yang berdoa kepadaku. Itu janji yang Allah berikan kepada mereka. Maka doa sangat penting, terus menerus, agar diri kita selalu diberi hidayah, dijadikan selalu istiqamah. Seperti tadi kita sebut, manusia tidak akan punya daya upaya pribadinya, gak akan mampu, kan Allah Maha Tahu. Tapi dengan ini besar harapan dia selalu Allah kasih taufik, Allah kasih tenaga, ada yang membantu dia. Perkara yang keempat adalah muhasabatun nafs. Perlu setiap kita untuk koreksi diri, introspeksi. Dalam hadis Tirmidzi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang menghitung dirinya. Artinya dia selalu introspeksi diri, apa yang aku sudah siapkan untuk akhiratku, apa yang aku lakukan untuk kematianku di barzakh, di akhirat kelak. Fa'amila lima ba'dal maut. Maka dia banyak beramal sebelum dia mati. Itu hakikat orang cerdas. Dana nafsahu, dia hisab, dia lakukan itu pada dirinya sendiri. Dan itu penting dalam hidayah, untuk selalu kita introspeksi diri. Jangan disibukkan mengurusi kekurangan orang. Jangan disibukkan membicarakan aib orang lain sementara kamu sendiri lalai dan tidak tahu menau tentang aib dirimu sendiri. Kata para ulama salaf, orang kalau terjatuh dalam suatu maksiat, dosa, karena kelalaian itu mengakibatkan dirinya lalai dari zikrullah, dari doa kaum mukminin. Karena dia lalai terhadap aib dirinya, akhirnya dia sibuk ngurusi aib orang. Hanya orang yang lalai yang melakukan itu. Asyahid, seorang mukmin amila lima ba'dal maut, akan mempersiapkan, karena kampung akhirat dia segalanya, dia amalkan, dia lakukan segala sesuatu untuk bekal dia kelak. Dan begitulah para sahabat, begitulah para tabi'in dan a'immah, sibuk. Seperti kata Imam Sufyan, annas minhu fi rahah wa huwa fi nafsihi mashghul. Orang merasa tenang, terbebas. Ya, ini tahu enggak akan diganggu, enggak akan dizalimi oleh fulan ini. Mereka tahu. Karena kalau orang lain kan perlu dibersihkan, perlu dibela, perlu disucikan dirinya, adapun ini enggak akan. Bersih dari dirinya, sementara dirinya sendiri tersibukkan luar biasa untuk berbenah dan beramal saleh. Perkara lain yang tidak kalah pentingnya, bahwa orang yang peduli kepada dirinya, orang yang ingin selamat, ya harus menempuh jalannya. Jalan untuk selamat, cara untuk selamat. Makanya beberapa bait yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i ma'ruf rahimahullah, beliau katakan, ya wa'idhan nas amma anta fa'ilu, ya man ya'uddu alaihim al-umur bin nafasi. Kamu, wahai kamu yang menyampaikan mau'idhah ke orang, nasihat, sementara kamu sendiri melakukan kejelekan yang kamu larang orang darinya. Ingatlah, kamu itu menghitung umurmu dengan setiap nafas. Kamu sekali nafas gini berkurang umurmu. Dua kali, tiga kali, sekian banyak. Semakin kesini semakin berkurang usia kamu, semakin mendekati kematianmu. Kahamilin li thiyabin nasi yaghsiluha wa thawbuhu gharikun fir rijsi wan najasi. Kamu jangan sibuk hanya nasihati orang, lalai pada dirimu sendiri seperti orang yang mencucikan baju orang. Mungkin dia buka laundry misalnya kalau sekarang. Sementara baju dia sendiri penuh dengan noda, penuh dengan yang najis. Tapi buka laundry, bahkan menawarkan ke orang, fadol, fadol, cuci di kami 1 kilo sekian, bonus ini itu. Baju dia sendiri lebih layak untuk dibersihkan. Tabghin najat, di sini syahid. Tabghin najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala liyabasi. Kamu, kata Syafi'i, menginginkan keselamatan, tapi enggak mau mengikuti jalannya. Enggak mau kamu lakukan itu caranya. Sungguh kapal itu enggak akan jalan di daratan. Kamu bikin kapal misalnya, kayu kah misalnya, panjang sekian, lebar sekian, sudah jadi. Tapi kalau kamu gak mau ke tepi pantai atau sungai, ya gak akan bisa selamanya kapalmu itu berjalan. Kamu inginkan dia jalan di daratan kayak motor gitu, ya gak mungkin. Enggak bisa. Kapal ini hanya bisa jalan kalau di air, di lautan. Artinya begitu. Untuk selamat ada cara. Untuk kamu bahagia ada sesuatu yang kamu harus lakukan. Kalau enggak bisa. Enggak datang sia-sia keselamatan ini. Tapi perlu perjuangan dan usaha dan doa. Nah, berarti ada jalan, cara orang untuk selamat di dunianya dan akhiratnya. Apa saja cara untuk selamat itu? Utamanya adalah ilmu. Menuntut kita untuk terus dan terus belajar. Karena itu jalan untuk selamat. Lautannya ya ini. Ilmu ini. Syariat, sunnah Nabi. Orang-orang yang selamat telah melalui hari-hari mereka, hidup mereka. Ya juga di atas jalan ini. Bahkan para anbiya wal mursalin wasiddiqin dan yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah katakan jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan. Bukan jalan orang yang kau murkai, Yahudi. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat, Nasoro. Harus dilalui jalan mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Ya ini jalan mereka. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahab. Kamu jangan tertipu, kata Hasan. Hanya karena mendengar orang itu bersama yang dia cintai. Artinya orang tertipu, mungkin berkata, oh, ana cinta kepada para nabi, kepada para sahabat. Ya, berarti aku akan sama dengan mereka nanti. Entara kamunya jauh dari jalan mereka. Ada hal-hal dan kekurangan yang harus kamu penuhi. Ilmu ini. Terus dipelajari. Kata Hasan Al-Basri, jangan seperti Yahud. Mereka mengaku anak emas Allah, kekasih Allah. Tapi ternyata mereka perangi para nabi dan mereka bunuh bahkan sebagiannya. Mereka usir. Mereka gembar-gembornya kan kami abna'ullah wa ahibba'uh. Maka kamu gak akan mengejar fadilah dan keutamaan mereka, para ulama, sampai kamu tiru mereka dalam amalnya, dalam ibadahnya, akhlak amal solehnya. Ikuti. Kalau kamu mengaku cinta kepada mereka. tiru. Mereka belajar, mereka sibukkan diri dengan talabul ilm, mempelajari ayat-ayat Quran, mereka fahami, berusaha fahami makna-maknanya. Maka demikian, seorang hamba harus tidak bisa sedikit pun dia tinggalkan. Kalau ada yang dia tinggalkan, khawatir dia akan tersesat. Seperti kata Abu Bakar, aku takut meninggalkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah, khawatir aku tersesat, menyimpang jauh karena menyalahi atau bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita mendapati diri kita malas, banyak turun semangat kita, kendor. Padahal kita tahu itu semangat penting, itu kekuatan besar agar kita istiqamah mendatangi majelis ilmu. Nah, belajar mendengar satu ayat, satu hadis. Makanya disebutkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah katakan bahwasanya majelis ilmu selalu membersihkan dan membenahi seorang hamba. Ketika dia jatuh dalam suatu kejelekan, kata Umar, innar rajul la yakhruj min manzilihi wa alayhi min ad-dunub mithal jibal tuhama. Orang saat keluar rumah, mungkin saja dia melakukan dosa ini, dosa itu, sebanyak maksiat di luar sana, entah itu dengan matanya, telinganya, tangan, kakinya, yakni sehingga dosa-dosa dia itu, Umar katakan, sebesar gunung Tuhama, besar. Ini banyak sekali dosanya. Fa idza sami'al ilm khafa wa raja'a wa taba. Begitu dia mampir duduk sejenak di majelis ilmu, dia dengar, dia pahami, dia tobat karena mendengar ilmu itu. Mungkin yang dikaji tentang taubat, istighfar, kewajiban orang untuk kembali kepada Allah. Nah, begitu itu dia lakukan, fansarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dzambun. Maka ketika dia kembali ke rumah, sudah bersih, enggak ada dosanya. Mungkin dia keluar pagi tadi misalnya, pulang mungkin sore atau malam misalnya, pulang dari majelis ilmu, sudah bersih, sudah tidak ada dosa. Padahal tadi dosanya seperti gunung Tuhama, fadilahnya majelis ilmu. Nah, kata Umar, fala tufariqu majalisal ulama Maka jangan sekali-kali kamu tinggal majelisnya ulama, majelis ilmu. Karena itu membantu membersihkan dirimu. Orang, salah satu dari tiga di Bukhari, Rasulullah katakan, rajulun awa ilal majlis fa'awallahu ilaih. Orang yang pertama awa, mendekat ke majlis, merapat, maka Allah mendekat kepadanya, Allah lindungi, Allah beri taufik, Allah jaga. Karena yang ini mendekat, dia datang di majelis, dia lihat masih ada longgar di depan, dia maju sampai dekat di posisi seorang alim. Wa ammasani fastaha apa fastahya fastahya Allahu minhu. Yang kedua malu. Karena dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Malu ditafsirkan dua makna. Yang pertama, malu untuk melakukan seperti sahibnya yang pertama tadi. Nah, dia malu. Maka dia duduk di belakang majelis. Atau, malu ditafsirkan yang kedua, malu untuk meninggalkan majelis. Ini malu dia, aib bagi dia. Ada majelis ilmu, ada ilmu diajarkan, qala Allah, qala Rasul, sementara dia pergi meninggalkan begitu saja. Malu untuk dia enggak datang, enggak duduk, enggak mendengarkan ilmu. Dia malu. Karena dia malu, Rasulullah katakan, maka Allah pun malu kepadanya. Masih dalam khair. Yang celaka orang ketiga. Wa amma thalith fa'a'radha Allahu anhu. Orang ketiga berpaling. Karena dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Dia berpaling meninggalkan majlis, tidak mau datang, duduk, belajar, mendengarkan ilmu. Dia berpaling begitu. Maka balasannya min jinsil amal, Allah pun berpaling darinya. Nah, maka butuh perhatian, butuh keseriusan dari kita masing-masing. Yang butuh ini kita. Manusia diliputi oleh satu yang lekat pada dirinya sendiri, pelupa. Di situ watak manusia, lupa. Gak bisa hilang dari dirinya. Ada saja dan sering lupa ini itu. Kedua, manusia itu juga diliputi dengan kesibukannya. Sibukan yang ini kerja, yang itu cari maisyah, kesana kemari, yakni menyita banyak waktunya. Mau gak mau, kesibukan itu akan menyita waktunya. Kapan dia mau duduk, mau belajar, mau memperhatikan, peduli terhadap agamanya, nasibnya. Kesibukan. Yang ketiga, dari teman-temannya. Mungkin saja kurang baik, tidak mendukung, tidak mengajak atau mengingatkan dia dalam khair. Sehingga bersama mereka dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Semua itu menyatu ada pada dirinya. Kalau dia diamkan, bahaya besar. iman dia, agama dia kemana? Nah, yang jelas seorang hamba tidak mungkin lepas sekejap mata pun dari rahmat dan taufik Rabb-nya. Kita dalam hidup ada saja ibtilaat, cobaan dan godaan-godaan yang dia hadapi. Butuh sabar. Butuh nasihat dan ta'awun dari saudaramu. Orang kalau sendiri akan merasa lemah, merasa wahsyah. Tapi ketika bersama yang lain, ada semangat tersendiri, ada kekuatan bertambah pada dirinya. Makanya butuh ta'awun antara mukmin yang satu dengan yang lainnya. Butuh dita'awunkan, diberi bantuan, ditolong dalam segala hal. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah dalam kebaikan, dalam takwa. Akan berat bagi seorang hamba ketika kalau dia jalan sendiri, tidak ada yang bersama dia. Nah, kita butuh ikhwan kita. Mereka pun sama membutuhkan kita. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang paling bermanfaat, orang yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin kamu berguna, bermanfaat bagi orang lain, semakin kamu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Dalam segala hajat mereka, segala kepentingan yang mereka butuhkan dalam hidupnya, terlebih dalam istiqomahnya ini. Ta'awanu, ta'awunlah. Dan orang, kata Sa'di rahimahullah, orang paling lapang dadanya, orang yang paling banyak ta'awunnya kepada yang lain. Semakin kamu bantu saudaramu dalam hajat dia, bahkan kamu sendiri enggak punya keperluan di situ. Keuntungan duniawi enggak ada bagi kamu. Tapi karena hajat saudaramu kamu bantu. Semakin dia banyak ta'awunnya, semakin lapang dadanya. Semakin nyaman dan nikmat hatinya. Sebaliknya pun sama. Orang yang paling sempit dadanya, paling banyak sumpeknya, yang paling jauh dari ta'awun. Dia hanya mikirkan dirinya sendiri, dia hanya peduli kepada keuntungan dia, gak mau tahu nasib dan bagaimana saudaranya butuh pertolongan darinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seorang hamba itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seorang hamba itu butuh terhadap ilmu, butuh terhadap syar'i. Karena itu akan melindungi dia, menjaga dirinya dunia dan akhiratnya. Antum ingat keutamaan yang Allah berikan? Tidak pernah Allah berikan keutamaan yang lebih afdal dari ilmu ini. Kata Ibn Mas'ud, Allah berikan dunia kepada yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Kata kafir diberi oleh Allah. Tapi agama tidak akan Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah pilih. Bersyukurlah kepada Allah, jaga kenikmatan itu. Kenikmatan kalau tidak dijaga, apalagi dirusak, bisa-bisa berpaling, na'udzubillah, tercabut. Butuh dijaga. Dari situ kita sadar bahwa betapa ya hidup ini merupakan darul ibtila, tempat ujian memang kepada Bani Adam. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji, Allah seleksi siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Butuh keikhlasan, butuh mutaba'ah sesuai tuntunan sunnah Nabi. Ibtila minallah. Di luar sana banyak fitnah, di luar sana banyak syubhat, banyak syahwat. Kalau kita tidak dekat, diri kita sendiri yang harus mendekat kepada ilmu, ke majelis ilmu, orang yang berilmu, ya terseret arus kita, hancur kita. Harus dekat selalu. Makanya ulama dan masyayikh kita, kita dapati selalu dan terus dalam kesibukan ilmu, yang membaca, yang mensyarah, yang tadris, yang menulis, yang ini, dalam kesibukan ilmiah. Karena mereka faham di situ segala-galanya, modal utama mereka. Seperti kata Umar, la tufariku majalisal ulama, jangan kamu tinggal. Kalau kamu ingin selamat, jangan kamu tinggalkan majelis ilmu. Jangan kamu jauhi. Hadirlah kamu di situ. Malaikat saja Rasulullah katakan, innalillah malaikatan sayyahina fil ard yaltamisuna hilaqat dzikr. Allah punya malaikat keliling jalan ke sana kemari di muka bumi mencari halaqah-halaqah dzikir. Ini halaqah ilmu. Begitu mereka dapati, mereka berhenti, mereka duduk di situ, mereka turunkan sayap-sayapnya karena ridho dan tawadhu. Itu malaikat. Dan hanya majelis ilmu yang dapat keutamaan itu. Enggak ada selainnya. Enggak ada hadis yang menjelaskan malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada para pedagang misalnya, kepada para penguasa. Enggak ada. Kepada apalagi misalnya bahkan kepada orang yang beramal soleh, kepada para mujahidin misalnya, tidak ada. Yang ada yang Rasul sebutkan para penuntut ilmu yang belajar ilmu, maka itu fadilah besar, keutamaan besar. Rugi kalau kitanya jauh dari itu semua. Maka kesibukanmu, kesibukan kita tidak menjadi dalih, tidak menjadi alasan untuk kendor semangat kita. Umar bin Khattab gantian sama sahabat Ansar. Mereka manusia juga, punya anak istri, kerja. Hari ini Umar yang kerja ke pasar cari nafkah, maka Ansar ini yang bersama Rasulullah. Sampai nanti sore Umar pulang, nemui Ansar ini, sahabat Ansar, apa yang kamu dapati dari Rasulullah hari ini? Apa yang Rasul ajarkan? Maka dia sampaikan ini. Besok gantian Ansar ini yang ke pasar kerja cari nafkah, Umar yang bersama Rasulullah. Nanti ini Ansar pulang pasar, ketemu dengan Umar, tanya, Umar, apa yang kau pelajari hari ini? Apa yang Rasulullah sampaikan? Begitu. Mereka sibuk juga sama, cuman bedanya tidak mau ketinggalan dalam khair, dalam ilmu. Sampai gantian seperti itu Umar. Sehingga dia, mereka selalu dalam kebaikan. Ketika Umar katakan ta'allamu gabal antasudu, belajarlah sebelum kamu memimpin, paling tidaknya memimpin rumah tangga, kata Bukhari, wa ba'at antasudu, bahkan setelah kamu berkeluarga, belajarlah tetap. Itu yang menjaga istiqomah kita supaya enggak futur. Itu yang menjaga istiqomah kita agar tidak terseret oleh fitnah, oleh syubhat, rombong-ambingkan. Yang paling merugi dan celaka hanya orang yang jahil, mudah digoyah dan diombang-ambingkan oleh fitnah. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu beberapa mau'idhah yang bisa kita sampaikan. Untuk perlu persiapan untuk maghrib. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.